Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการ
Touch Up Weekly
กับเพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
เช่นเคยค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะก็จะมาเจอกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์เนาะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานเป็น inspirationในการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะที่ทุกๆคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เนาะ
ซึ่งวันนี้เราก็นำสาระดีๆมาฝากเช่นเคยนั่นก็คือเรื่องของ5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์อ
ันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนะคะของโควิด-19 เนาะหลายๆคนก็เริ่มมีการปรับตัวธุรกิจหลายธุรกิจก็เริ่มมีการปรับตัวเช่นกันหรือบางคนก็เริ่มหันมาทำขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้มากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กำลังสับสนว่าถ้าจะขายของออนไลน์ควรเริ่มต้นยังไง
ใช่หนูเป็นอีกคนหนึ่งนะที่มีความใฝ่ฝันอยากขายของออนไลน์แต่เราเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะขายอะไรดี
จะเริ่มต้นยังไงจะทำแบบไหนจะขายอะไรขายให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
กลัวลงทุนไปแล้วมันจะเสียไง
ใช่แน่นอนคือถ้าลงแบบสุ่มๆลงแบบไม่รู้ว่าเนี่ยเสียหาย
ใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงอยากขายเพราะเห็นแค่ว่าคนอื่นทำแล้วรวย
ไม่ได้นะ
ไม่ได้
อ
ัน
นี้ต้องมาศึกษาตัวเองก่อนต้องมารู้ก่อนว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงหรือต้องรู้อะไรก่อนที่จะเริ่มขายของหรือทำธุรกิจออนไลน์
ค่ะ
วันนี้เราก็มี5ข้อด้วยกันนะคะนำมาฝากเป็นข้อมูลดีๆนะคะเผื่อใครหลายๆคนกำลังจะขายของออนไลน์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ก็มาฟังกันเน
า
ะ
ค่ะเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ
Touch Up Weekly
กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรา2คนนะคะยังอยู่กับพี่เพชรแล้วก็น้องตั๊กค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน
์
ซึ่งตอนนี้หลายคนเนี่ยสนใจที่จะทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น
หลายๆอย่างขายอาหารขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายต้นไม้ยังมีเลยนะ
ค่ะ
ขายบ้านก็มีเหมือนกันคือเริ่มหันมาทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นนะคะซึ่งเราเกริ่นไปแล้วแหละในเบรกที่แล้วนะคะว่าเนี่ยเรามี5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะน้องตั๊ก
1เลยก็คือลูกค้าของคุณคือใครต้องมองเห็นลูกค้าของคุณก่อนว่าเป็นใครตลาดใหญ่และยาวแค่ไหนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครขายของตามกระแสต้องเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเปลี่ยนสินค้ามาจำหน่ายอยู่ตลอดและจะวุ่นวายเกี่ยวกับการสต็อกสินค้าอย่างมากถ้าจับสินค้าของคุณมาแล้วยังคิดไม่ออกว่าลูกค้าของคุณคือใครอ่ะอย่าทำมองเห็นตลาดเท่ากับมองเห็นโอกาสนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครเนาะจะได้รู้ว่าของที่เราขายเนี่ยมันมีลูกค้าที่รอจะซื้อจริงๆอะไรแบบเนี้ย
อย่างที่สต็อกสินค้าก็อย่างพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มันเปลี่ยนเทรนด์ได้ตลอดเวลาไง
ใช่
เราจะลงทุนไปแล้วก็กลัวต้องสต็อกเน
า
ะ
แล้วก็อีกข้อนึงนะคะเขาบอกว่าสินค้าที่คุณจะขายเนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนสินค้าของคุณตอบสนองลูกค้ากลุ่มนั้นได้มากน้อยแค่ไหนสินค้าคุณจัดอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าของคนในบ้านเราเนี่ยเนาะหรือเป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีก็ได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือเปล่าธุรกิจจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นสำคัญไหมเช่นถ้าเราขายเครื่องสำอางหรือขายอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในปัจจัย5เช่นปัจจัย5มีอะไรบ้างคะ
หนูเอาอันนี้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นอาหารอยู่ในปัจจัย
มีอาหารเสื้อผ้ายาอะไรเครื่องนุ่งห่มอะไรนะจำไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่ได้ขายอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราอะเช่นเครื่องสำอางอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนและบางคนก็ไม่ได้ซื้อทุกวัน
ค่ะ
หรือบางคนก็ไม่ได้ซื้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณขายของประเภทนี้คุณก็ต้องทำใจยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ขายได้ทุกวันนะจะยอดในแต่ละวันอาจจะได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนยอดก็จะไม่ได้เท่ากันอ่ะไม่ได้เป็นความต้องการของคนที่แบบสิ่งสำคัญที่เขาต้องมีตลอดต้องใช้ตลอดอะไรเงี้ยอ
าจจะไม่ใช่ระยะยาว
ใช่ซึ่งแตกต่างจากอาหารซึ่งอันเนี้ยที่คนก็ต้องทานทุกวันก็คือมั่นใจแน่นอนว่ามันต้องขายได้ทุกวันอะไรเงี้ย
ค่ะ มาข้อต่อไปก็คือทำให้มีการซื้อซ้ำหรือไม
่
คุณสามารถทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือไม่อันนี้สำคัญมากเพราะต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่เนี่ยสูงกว่าลูกค้าเก่าถึง7เท่า
ใช่
ทำให้ลูกค้าเสพติดสินค้าของคุณ
สำหรับธุรกิจที่ขายของแล้วติดตลาดติดลมบนไปเลยอันนี้คือCongratulationมากๆแสดงว่าเขาเนี่ยทำศึกษามาดีว่าเขาควรจะขายอะไรขายแบบไหนเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดและคนลูกค้าที่ซื้อกับเขามากที่สุดอ่ะคือขายแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผูกกันด้วยใจอ่ะว่าฉันต้องซื้อร้านนี้ถ้านึกถึงอันเนี้ยฉันต้องซื้อร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเราจะสร้างสินค้าหรือทำแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนซื้อซ้ำๆนั่นก็คือก็เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้านั่นแหละอาหารก็ควรจะต้องมีรสชาติที่อร่อยรสชาติคงที่ได้ปริมาณที่เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
ทำให้เขาเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำ
ใช่
ค่ะนี่ก็เป็นเพียง3ข้อแรกนะคะที่เราพูดถึง5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันที่ข้อ4และข้อ5ค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่3นะคะมาต่อกันที่ข้อ4นะคะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนนะคะว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์เมื่อกี้เราก็ได้พูดไปแล้ว3ข้อนะคะนั่นก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร2สินค้ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้มีการซื้อซ้ำได้หรือไม่ในสิ่งที่คุณจะต้องขาย
ใช่และข้อที่4ค่ะ
ข้อที่4ก็คือแตกต่างจากคู่แข่งมากเพียงใดอย่างเราเนี่ยจะขายสินค้าอะไรบางทีแน่นอนว่ามันซ้ำกับคนอื่นอยู่แล้ว
ใช
่ต้องรู้ว่าสินค้าหรือการตลาดของคุณแตกต่างจากคู่แข่งมากเพียงใดถ้าสินค้าคุณมีแค่เจ้าเดียวเจ้าแรกของโลกเรียนแบบหรือหาสิ่งทดแทนได้ยากมากอันนี้ก็แล้วไปนะคะแต่ถ้าสินค้าของคุณเหมือนคนอื่นคำถามคือทำไมลูกค้าต้องซื้อของคุณล่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสินค้าคุณไม่แตกต่างก็ต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งธุรกิจยุคที่การแข่งขันรุนแรงอยู่ได้ด้วยความแตกต่างถ้าสินค้าไม่แตกต่างการตลาดก็ต้องแตกต่างนั่นเองค่ะ
ถ้าจะขายของเหมือนกันเนาะสมมติว่าเดินไปตลาดเนี่ยร้านขายผลไม้
อ
่ะเหมือนกัน5ร้านวางแผงติดกัน
อ
่ะทำไมเขาจะต้องเลือกคุณถูกไหมแต่ถ้ามีร้านหนึ่งเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรกิมมิกในการขายอย่างเช่นอย่างเช่นพ่อค้ามีการใช้เทคนิคทางการตลาดด้วยการใช้เสียงที่แบบดังมากหรือมีเทคนิคในการขายที่ไม่เหมือนร้านอื่นเราก็จะโฟกัสร้านนั้นถูกไหมอ
ันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหนูเห็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คืออย่างที่พี่เพชรบอกว่าถ้ามีร้านขายผลไม้5ร้านติดกัน
ใช่
ทำวิธียังไงให้คนซื้อร้านของคุณ
ม
ันมีวิธีหนึ่งที่หนูอ่านมาก็คือร้านสุดท้ายมันจะมีป้ายติดว่าร้านสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ซื้อคือไม่ได้กินแล้วเงี้ย
แต่แบบนั้นก็คือฉันสามารถเดินย้อนขึ้นไปได้ไงมันก็ไม่ไกลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันแตกต่างมากๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการขายเนาะซึ่งเทคนิคเนี้ยควรจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะซึ่งเราก็บอกไม่ได้เนาะเหมือนกับว่าไปศึกษาข้อมูลหน่อยว่าที่อื่นที่เขาขายดีหรือเขามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาทำกันยังไงมีการทำการตลาดยังไงการขายยังไงเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าตัวคนขายเองอ่ะมีความแตกต่างที่ชัดเจน เหมือนแบบมีเอกลักษณ์มีสิ่งที่ลูกค้าจำได้อะไรอย่างเงี้ย
เหมือนขายที่นอนอ่ะแล้วนอนจริงๆอ่ะหลับจริงๆอ่ะแล้วบอกว่า เขียนป้ายบอกว่าถ้าจะซื้อให้โทรปลุกนะ
หลับ
จริงๆ
เ นี่ยมันก็สร้างการจดจำเนาะถึงอาจจะเป็นแบบแปลกใหม่หน่อยแต่มันก็สร้างการจดจำให้ลูกค้า
ได้ทะลุเลย
เห็นไห
ม
เหมือนกับพี่คนนึงที่เขาไลฟ์ขายอาหารแห้งอ่ะ
เห็นเหมือนกัน
เขาก็มีเทคนิคการขายที่แตกต่างออกไปดังนั้นสำหรับใครที่อยากขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่สินค้าที่เราขายเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแหละแต่เราจะทำยังไงเพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองเนาะและอีกข้อนึงนะคะข้อสุดท้ายเนาะมาถึงข้อที่5แล้วเขาบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ชอบและเข้าใจสิ่งนั้นที่คุณชอบจริงๆไม่ใช่ว่าฉันชอบแต่งตัวมากเลยฉันก็เลยอยากจะขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันชอบกินมากเลยฉันเลยอยากขายอาหารโดยที่คุณแบบไม่ได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเทศหรือเรื่องเกี่ยวกับอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นนะคะคุณถ้าคุณชอบแล้วคุณอยากทำสิ่งไหนก็ให้ใส่ใจทำในเรื่องนั้นไปเลยโดยศึกษาหาข้อมูลดีๆว่าคุณอยากขาย
เค้กอ่ะ
ขายเค้กคุณมีความชอบอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีความสามารถในการทำเค้กมากเท่าที่ควรก็ไปเรียนเลยเรียนให้เต็มที่แบบไปให้สุดอ่
ะ
แล้วก็มาเปิดร้านขายเค้กคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ขายโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องขายได้ทุกวันขายได้ในปริมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราทำงานอ่ะถ้าทำงานในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุขใช่ไหม
ค่ะ
อะไรประมาณนั้นนั่นเองค่ะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันค่ะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายแล้วนะคะเร็วมากๆเนาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรคะน้องตั๊ก
พูดถึง5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน
์
เรามาทวนกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว5ข้อข้อแรกก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร มีเป้าหมายลูกค้าอย่างชัดเจน2สินค้ามีความจำเป็นแค่ไหน3ก็คือทำให้มีการซื้อซ้ำได้หรือไม
่
ต้องให้เขากลับมาซื้อซ้ำในสิ่งที่เราขายให้ได้นะคะ4ก็คือแตกต่างจากคู่แข่งมากเพียงใดถ้าไม่แตกต่างเหมือนคนอื่นมันก็ขายไม่ได้นะคะลองหาเทคนิคดีๆหาการตลาดดีๆนะคะเพื่อให้ขายของของคุณได้5ก็คือทำในสิ่งที่ชอบและเข้าใจในสิ่งนั้น
ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณค่ะไม่ว่าจะในเรื่องขายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่ไม่ออนไลน์ก็ได้ทำงานก็ได้เนา
ะ
ถ้าเราทำในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชอบมันก็ทำให้คุณมีความสุขในทุกๆอย่างที่คุณทำนั่นแหละเนาะนี่ก็เป็นทั้งหมด5ข้อนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับ5ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เนาะยังคงแบบต้องรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันนิดนึงในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ปลอดภัย 100%
ค่ะ
ก็มีการทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็เนี่ยแหละขายธุรกิจออนไลน์ขายของในทางออนไลน์เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก asidea.net นะคะ
เราเนี่ยมีสาระดีๆมาฝากเสมอนะคะไม่เพียงแค่เรื่องของทำธุรกิจออนไลน์เรายังมีเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพหรือรวมไปถึงการทำงานทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถกลับไปฟังเราย้อนหลังได้นะคะทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Castbox Spotify หรือทาง YouTube ทางช่อง Menlo 975หรือ www.menlo975.encore.net นั่นเองค่ะ
ค่ะก็สามารถกลับมาติดตามเราอีกครั้งนึงนะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะก็จะมาเจอกับเพชรและตั๊กเช่นเคยนะคะในรายการ Touch Up Weekly สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly.